Čaute, zdravím vás a vítajte pri 43. epizóde F1 online podcastu. Dnes sa v skrátke pozrieme na to, aký trik robí podľa Red Bullu Mercedes so svojím motorom. Vďaka tomu vraj získava desiatky koní počas akcelerácie, no a to je niečo, čo určite stojí za preskúmanie. Zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute, čaute.
Hlavným partnerom tejto epizódy F1 online podcastu je internetová televízia SvanGo. Laci, predstavme si ju, prosím ťa.
Hlavnou výhodou tejto služby je skutočnosť, že so SvanGo máte svoju televíziu stále so sebou. Internetovú televíziu si môžete stiahnuť do Smart TV, mobilu, tabletu, prípadne môžete pozerať na počítači. Streamovaciu televíziu SvanGo, ktorá ponúka viac ako 90 televíznych kanálov, môžete mať teraz na prvé 3 mesiace s 50% zľavou, a to už od 3,99 eur mesačne. SvanGo vám okrem toho ponúkne 7-dňový archív a 24 hodín priestoru pre uloženie nahrávok až na 30 dní. Výhoda spočíva aj v tom, že televíziu môžete sledovať na dvoch zariadeniach naraz. Takže kliknite si na www.svango.sk s dvojitým V a dozviete sa viac.
No, lovely. Vrníme sa teraz na dnešnú tému. O čo tu vlastne ide? Prečo sa u Red Bullákov do určitej miery aj u Ferraristov zrodilo podozrenie mierené na motor Mercedesu?
Tak hlavne preto, lebo od veľkej ceny Veľkej Británie je Mercedes odrazu výrazne rýchlejší. No a keď konkurenti vidia, že na aute nič zásadne nepribudlo, teda žiadna viditeľná aerodynamická novinka, pochopiteľne začnú podozrievať napríklad motor. Vďaka dátam GPS prišli na to, že Mercedes získal veľa výkonu vo fáze akcelerácie. Nemecký automotor Unsport doslova písal, že v úvode roviniek ide ako torpédo.
OK, snad nejako torpédo menom Daniel Kviat, ktorý zostreloval viacerých svojich konkurentov.
Tak to asi nie, ale skutočne, že na začiatku rovinky sú veľmi rýchli, teda ako to torpédo, ale na konci rovinky už je ich rýchlosť podobná ako rýchlosť ostatných aut. A keďže to misky váh trochu priklonilo na stranu Mercedesu, čo bolo napríklad v Silverstone a na Hungaroringu vidieť, že odrazu boli asi o niečo lepšie ako Red Bull, tak hlavne v Red Bulle začali špekulovať o tom, či je všetko v súlade s kostolným poriadkom a či nenájdu nejakú nezrovnalosť, ktorú by Mercedesu mohli vytknúť. Takže asi tak. No a kompetentní z Mercedesu tvrdia, že oni len stavili na iné nastavenie krídel a dookola opakujú, že motor má od začiatku sezóny úplne rovnaký výkon. Takže vraj na ňom nič nemenili. Avšak vzhľadom na to, čo si povieme o chvíľu, to teoreticky môže byť aj pravda. Motor sa zmeniť nemusel, ale zmenila sa teplota vzduchu, ktorý do neho prúdi.
Mne to znie ako taká tá úplne že klasická retorika Tota Wolfa, že on správne volí slova, ktoré sú na jednej strane pravdivé, ale na druhej strane nejako argumentačne nevyvracajú danú teóriu protistrany v tomto prípade Red Bullu, ale u mne získajú čas. No a Toto Wolf dokonca aj vyzval Red Bull, aby sa kľudne ďalej vrtali v takýchto veciach, lebo sa tým rozptýlujú a to je pre nich jednoducho dobré pre Mercedes. No a mimochodom teda, keby ste sa chceli dozvedieť kopec zaujímavosti o Totovi Wolfovi, o tomto lišiakovi, tak si pustíte našu epizódu číslo 30, kde sme sa mu venovali a je tam fakt, že kopa zaujímavých informácií. Skúsme teraz trochu viac rozvieť ten motorový trik Mercedesu, aby sme do toho nejako lepšie videli, čo teda oni vlastne robia, zrejme, podľa tých teórií.
Tak, dobre hovoríš to slovo zrejme, lebo samozrejme to nevieme, do toho auta nikto nevidí a aj tí konkurenti len špekulujú. Ale v paddocku sa začalo šuškať o tom, že Mercedes našiel trik na schladenie vzduchu v chladiči preplňovacieho vzduchu. Ide teda o, ak mám použiť definíciu, o vzduch stlačený turbodúchadlom alebo kompresorom, ktorý sa ochladzuje za účelom ďalšieho narastu hustoty vzduchu. Takže komprimovaný vzduch je v tejto oblasti schladzovaný s približne 100 stupňov Celzia na výrazne nižšiu teplotu. Avšak pravidlá tu, ako si o chvíľu povieme, ponúkajú určitý manevrovací priestor. Spodný limit teploty vzduchu je stanovený na 10 stupňov nad vonkajšou teplotou vzduchu. Takto to upravuje článok 5, 6, 8 technických pravidel.
Aha, povedzme si to teda ešte aj na konkrétnom príklade, aby to bolo úplne jasné. Je to tak, že ak je vonku 25 stupňov Celzia, tento komprimovaný vzduch, ktorý vyšiel z turbodúchodla a je schladzovaný, môže mať v priemere minimálne 35 stupňov. Minimálne je ten spodný limit a v tom prípade by to stále bolo v poriadku. Prečo som povedal, že v priemere, to si vysvetlíme trochu neskôr.
Áno, áno, ešte sa tomu budeme detailnejšie venovať. Už a vyzerá to tak, že Mercedes si pre začiatky roviniek dokázal nejakým spôsobom zarezervovať alebo nejako zabezpečiť viac chladného vzduchu, vďaka čomu v tejto oblasti dosahuje aj vyšší výkon. A práve tam je to najdôležitejšie, pretože potom sa tento nadobudnutý rozbeh v zásade preniesie a prináša ovocie na celej rovinke.
Jo, jo, totiž to množstvo času na superov dokážete získať práve pri akcelerácii zo zákrut. Ako náhle sme už na top speede, tak väčšina tých monopostov ide zhruba rovnakou rýchlosťou, ale ten, kto strávi jazdou nižšími rýchlosťami menej času, prirodzene získa nad konkurenciou výhodu.
Tak, tak. No a späť k úvahám o tom, čo vlastne Mercedes robí. Pri štúdii tých detailov som narazil na dve mierne odlišné teórie, týkajúce sa toho, ako to technicky robia. Najskôr dám teóriu automotorom športu, podľa ktorého dokáže Mercedes určité množstvo toho chladného vzduchu separovať, vraj niekde medzi chladičom preplňovacieho vzduchu a zberáčom nasávacieho potrubia a do spaľovacieho procesu dostať práve v počiatočnej fáze akcelerácie. Vraj vie takto získať až 20 koní k dobru. Ten studený vzduch, ktorý Mercedes má vraj niekde uložený podľa tohto zdroja, sa však samozrejme po chvíľke minie a zázračný výkon je preč.
No jasné, ale tak akože tá výhoda tých 20 koní pri akcelerácii tam bola, zostala, job well done. No, ale toto zatiaľ vôbec nevyzerá ako nič nelegálne, tak prečo to potom konkurentom Mercedesu vadí?
Áno, ťažko úplne presne povedať, čo tu by mohlo byť legálne a čo nelegálne, ale zdá sa, že takto by to mohlo byť OK, lebo ide tu o tú priemernú teplotu, ako sme už spomínali. A spraviť by to predsa takto mohol každý. Pravidlá to nejako výslovne nezakazujú. Keďže sa však Red Bull sťažuje, alebo keďže na to upozorňuje a žiada vysvetlenia od FIA, tak zjavne má nejaké podozrenia. A pravdepodobne sa tieto podozrenia týkajú hlavne senzora, ktorý tieto teploty meria. Vyzerá to tak, že podľa Red Bulla, ako meria senzor na takom mieste, kde je všetko v poriadku a nie tam, kde sa nachádza daný studený alebo ten mimoriadne chladný vzduch. Aj preto položili FIA niekoľko otázok a teraz čakajú na odpovede. Teoreticky je možné, že medzi tým tie odpovede už aj dostali, ale k nám sa to zatiaľ nedostalo. Niečo by sme sa teoreticky dozvedeli vtedy, ak by tými dostali technickú direktívu a tá by potom cez médiá prenikla na verejnosť. Tých technických direktív je v priebehu každej sezóny pomerne dosť, ale zatiaľ sme nič také, žiadnu technickú direktívu v tomto smere nezachytili.
Tak dúfam, že čoskoro nejaká nová vyjde. Dajme si teraz krátke intermezo. Počas tejto prestávky by sme vám chceli pripomenúť možnosť kúpiť si tieto trička na formulastore.sk a týmto spôsobom môžete podporiť tvorbu nášho podcastu a to, aby náš kanál rástol a aby sme mali lepšiu techniku a aby sa nám to robilo lepšie a teď.
Áno, aby sa boli najsilnejší podcast na území Slovenskej republiky.
No, no, alebo aj trošku severozápadne aj v Česku, možno.
Tak, tak. No a v tej súvislosti s Formula Store len dodám, že na tej stránke toho nájdete o mnoho viac. Trička, šiltovky, tímové košele, mikiny, modely priliep či aut a jednoducho všetko, čo formulový nadšenec potrebuje. Takže ak chcete podporiť aj takéhoto zástupcu našej domácej formulovej scény obchod Formula Store.sk, tak si tam kliknite a niečo kúpte. Veď Vianoce sa blížia.
Áno, áno, presne tak. Poďme teraz späť k našej téme. Práve kvôli tomuto vynálezu, kvôli tomuto triku, zrejme vidíme na autách Mercedes V12 a Aston Martin AMR 21 také tie veľké vypukliny na kryte motora. Práve tie sa vraj mali postarať o vytvorenie miesta pre nezvyčajne veľký zberač nasávacieho potrubia. No a teraz sa možno pýtate, že OK, ale však Mercedes motory má aj McLaren, aj Williams. No áno, a na nich to není vidno, ale je to spôsobené tým, že McLaren MCL 35M a Williams FV 43B zvolili pomerne odlišný profil tej zadnej časti, to zakapotovanie je úplne iné a preto vlastne tam nemusí byť tá vypuklina. OK, avšak na tejto celej teórii, ktorú sme doteraz prezentovali, niečo trošku nesedí. Ak by to tak bolo, Mercedes by mal výkonnostnú výhodu už od začiatku sezóny a nie len od Silverstone, kedy vlastne sa trošku zmenil ten pomer síl. Takže ako to teda je?
Presne tak, niečo o tom písal Mark Hughes z Motorsport Magazine Ale skutočne na tej teórii nesedí to, že potom by bol Mercedes na začiatku roviniek predsa rovnako silný už od začiatku ročníka, ale nebol. Takže aj tu je teda zrejme, že nevieme všetko a do veľkej miery len tápame a tápajú v podstate aj všetci ostatní, pretože do motorov Mercedes nevidia. V každom prípade by som to pridal ešte vyjadrenie technického riaditeľa Mercedesu Jamesa Ellisona, ktorý už pri predstavení monopostu V12, teda niekedy vo februári, hovoril o, citujem, veľkej investícii našich kamarátov z HPP, teda z motorového oddelenia Mercedesu, ktorí predizajnovali plán prítokového systému motora, v spojitosti s tým motor vyladili a z pohonnej jednotky ako takej vďaka tomu vyžmýkali o mnoho viac výkonu. Takže on už tu hovoril niečo o predizajnovaní prítokového systému motora, čo je v zásade niečo takéto. Takže otázka je, že keby mali niečo takéto tajné, či by on to už chcel rovno takto prezradiť pri predstavení auta, hej, takže ťažko povedať, ťažko povedať.
No jasné. On to tam potom trošku ešte tak zaobalil, že tá vypuklina, to musím povedať, lebo o tej vypukline, ktorá je na tom kryte motora, povedal doslova, že je sexy looking. Čo mňa to fakt pobavilo. Ale teda, spomínaný Mark Hughes to vidí o niečo inak, ako tá teória, ktorú sme hovorili na začiatku, takže on má trošku inú alternatívnu teóriu celého tohto motorového triku. Má možno nejaké iné informácie, prípadne hlbšie a detailnejšie. On hovoril o tom, že zo systému celého je na chvíľu vypožičané určité množstvo chladiacej kvapaliny, ktorá je že super ochladená. Nehovorí o tom, ako ju super ochladzujú. Mne to není moc jasné, priznám sa, ale teda tvárme sa, že to akceptujeme, že je nejakým spôsobom super ochladená a je umiestnená do stien zberača nasávacieho potrubia. Steny teda výrazne ochladnú a vo svojom okolí teda schladia aj vzduch, ktorý sa tam nachádza. Ten je vďaka tomu hustejší a lepší pre samotné spaľovanie. To je vlastne tá motivácia, že ten chladnejší vzduch je hustejší, tým pádom, keď ho natlačíme do valca, môžeme tam dostať aj viac výbušnej zmesi, teda benzínu. Je to celé bohatšie a tým sa získava viac výkonu. Takže spaľovanie vďaka tomu lepšie prebieha a máme viac výkonu. Trvá to však iba chvíľku, kým tam je ten schladený vzduch, pretože ten teplý vzduch teda tie steny po chvíli ohreje a tým pádom sa ohreje aj tá chladiaca kvapalina, ktorá tam je a následne tá sa dostáva späť do systému a všetko funguje opäť po starom.
Dôležitá je tu pritom aj iná vec, na ktorú Marko upozornil, že tie steny toho zberača by v takomto prípade nemohli alebo nemali byť vyrobené z uhlíkových vlákien, teda z karbónu, pretože karbón je z hľadiska tepelného transferu veľmi neefektívny. To znamená, že ten chlad zvonku by neprenášal dobre dovnútra. Dobre by však mohla fungovať napríklad keramika, o ktorej on hovoril, a tá by chlad z vychladenej chladiacej kvapaliny celkom dobre distribuovala dovnútra a chladila by vzduch, ktorý sa tam nachádza. Hughes doslova hovorí o nejakom internom metrixe povrchov, aby bola táto styčná plocha čo najväčšia a aby celý proces vďaka tomu prebehol čo najefektívnejšie.
Aby ste si to vedeli predstaviť, tak ten vnútorný metrix to je o tom, že tá, áno, že čím väčší je povrch daných stien, tým prebieha tá tepelná výmena efektívnejšie a rýchlejšie a taký princíp z reálneho života, no rovnaký princíp používajú aj radiátory, ktoré máme všetci doma, preto oni sú také rebrované, aby mali čo najväčší povrch, akurát, že pri tých radiátoroch je to v opačnom garde.
Tak, tu som chcel povedať, že v angličtine to slovo radiátor, radiator, znamená jednak nejaké to tepelné výhradné teleso, teda taký klasický radiátor, ako poznáme my, ale radiator je aj chladič, takže v tejto súvislosti všetko v poriadku, môžeš pokračovať.
OK, takže v skoršej fáze podcastu si spomínal článok 5.6.8 technických pravidiel, ktorý teda upravuje teplotu vzduchu v zberači. Ten musí byť v priemere, pozor, počas pretekov o minimálne 10 stupňov teplejší, ako sme už povedali, ako je vonkajšia teplota. Ako to FIA meria?
FIA to robí prostredníctvom schválených a zapečatených senzorov, ktoré sa majú nachádzať na mieste schváleného FIA, nachádzajúcom sa niekde vo vnútri tohto zberača. Senzor meria teploty počas všetkých kôl kvalifikácie i pretekov a ide mu o priemernú teplotu, ako je spomenul. Takže on nemeria okamžitú teplotu, ale priemernú teplotu toho vzduchu. Teplota teda môže kolísať, no priemer musí ostať nad 10 stupňami oproti vonkajšej teplote vzduchu. V pravidlách je aj niekoľko výnimiek. Do priemeru sa neráta teplota zaznamenaná v prvom kole pretekov, Neráta sa teplota počas jazdy za safety carom a počas kôl, ktoré trvali o 20% viac alebo dlhšie ako najrýchlejšie kolo danej časti, teda preteku alebo kvalifikácie. Čo je zaujímavé, neráta sa ani teplota počas kôl, keď išli auta do boxov, prípadne z nich vychádzali teda inlap a outlap. A neráta sa ani teplota z kôl, v ktorých boli zaznamenané nejaké iné anomálie, ktoré posúdi technický delegát. Teda jednoducho auto nešlo nejakou klasickou rýchlosťou, vtedy sa to neráta. Priemerná teplota sa teda vyráta len z klasických, normálnych, ostrých kôl. Nuž a teplotu vonkajšieho vzduchu určí oficiálny meteorológ FIA, pričom táto informácia je zobrazená aj na timingových monitoroch.
To je úplný brutál, že koľko je tam tých výnimiek. Ja by som ešte tu chcel povedať, že vo všeobecnosti to vyzerá tak, že týmy majú skôr problém dostať sa s teplotou vzduchu na tú úroveň plus 10 stupňov oproti vonkajšiemu vzduchu. Väčšinou sa pohybujú vyššie, takže oni nevedia ten vzduch ochladiť až na ten limit. Takže ak niekto náhodou nájde spôsob, ako vzduch extrémne schladzovať, celkový priemer sa posunie nižšie, ale aj tak ešte asi vie zostať nad úrovňou stanovenou pravidlami. Tak to nejako by sme to asi mohli chápať. No a Mercedes si dokonca teoreticky toto vie aj kontrolovať a tento špeciálny chladič, alebo chladiaci okruh, ako by som to nazval, by mohol zapnúť iba vtedy, keď je to úplne OK a keď vedia, že tá priemerná teplota jednoducho neklesne pod ten vyžadovaný limit. Takže napríklad v okamihoch, keď jazdec na to potrebuje extrémne šliapnúť, vtedy to zapnú, ale inak to nemajú zapnuté.
No a tu hneď treba povedať, že nám napadá niekoľko okamihov, kedy by sa to veľmi, veľmi hodilo. Napríklad to môže byť zaujímavé pri realizovaní undercutu, pretože dojazdové kolo do boxov a výjazdové kolo z nich, teda ten inlap a outlap, sa nerátajú. Takže vtedy môže ten vzduch podchladzovať, ako len chcú a celkový priemer to neovplyvní. Takže ak by mali nejaký šikovný trik, ktorým by výrazne dokázali schladiť vzduch, tak v inlape a outlape by to mohli využiť. No a rovnako sa do priemeru neráta ani to prvé kolo pretekov, ako som spomínal, ktoré je takisto enormne dôležité. Takže v týchto chvíľach by fakt mohli získať veľmi zaujímavú výhodu. Ak to teda skutočne funguje tak, ako my predpokladáme.
A to je úplne super postreh. Akože to vytvára, že krásny priestor pre stratégov aj pre inžinierov. Je to, ja by som povedal, že až geniálne. No ale teda, čo je na tom všetkom vlastne nelegálne? Stále sme sa k tomu nejako nedostali. Čím vôbec argumentuje Red Bull, že čo je proti pravidlám?
No toto je zatiaľ taká oblasť, do ktorej fakt veľmi nevidíme. Skúšal som pátrať, dopatral som sa k informácii, ktorú operoval Helmut Marko. Ten naznačil, že senzory FIA sú vraj v rámci zberačov umiestnené tak, že nemusia dobre čítať skutočnú teplotu, ako sme to už naznačovali. Môžu byť teda na takom mieste, že nezachytávajú ten extrémny chlad prichádzajúci zo stien. Teraz fakt veľmi zašpekulujem, ale Mercedes by to teoreticky mohol robiť aj tak, že stena, na ktorej je namontovaný senzor, by mohla byť napríklad karbonová, teda z tých uhlíkových vlákien, a tam by sa neprenášala dobre tá chladná teplota zvonku, ale ostatné steny by už boli keramické a tam by už sa prenášala tá chladná teplota. Takže karbonová stena by nevykazovala zmeny teploty a senzor by nespozoroval nič nezvyčajné. Všade inde by mohli byť keramické steny, ktoré by vzduch extrémne ochladzovali. Samozrejme, že neviem, či je to takto, ale je to len jedna z alternatív. No a tí inžinieri v tímoch, ktorých je tam, sú tam stovky alebo tisíc úplne geniálnych ľudí vyštudovaných, tak oni jednoznačne nájdu nejaké riešenie. Takže asi tak za mňa.
Čiže Helmut viac menej poukazuje na to, že v zberači nie je teplota vzduchu homogénna a môžu sa tam nachádzať nejaké kapsuly teplejšieho, ale naopak aj studenšieho vzduchu. No a ak je senzor umiestnený na mieste, kde je prirodzene iba ten teplejší vzduch, tak jednoducho takéto meranie v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu a dá sa pomerne ľahko obísť. No a samozrejme by sme tu mali v najbližšej dobe monitorovať aj skutočnosť, že či sa okrem Mercedesu zlepšili aj jeho zákazníci, teda McLaren, Aston Martin a Williams. Ak nie, tak v tom prípade by za zlepšením Mercedesu asi muselo byť niečo iné. Proti týmto teóriám z časti hrá aj to, čo už sme spomínali, že tá vypuklina, ktorá teda zakrýva niečo, čo s tým súvisí, na autách bola predsa aj pred sezónou. No a existuje teda viacero otáznikov, ktoré si nevieme vysvetliť. Jednoducho sú to všetko teórie, ktoré sa snažia prísť na to, že prečo Mercedes zrýchlil v poslednej časti sezóny, v posledných pretekoch. No a mňa ešte napadla jedna vec, že celé by to možno mohlo byť softverové riešenie, že oni to hardverovo mali pripravené už predtým, ale nemali ešte pripravený ten software. No a práve teraz sa im ho nejako podarilo doladiť, doťuknúť a práve preto teraz získavajú tento výkon naviac pri akcelerácii.
No, nech je to už akokoľvek, určite platí, že aj keď sú pravidlá stabilné už viac rokov, tak šikovní inžinieri vždy dokážu prísť niečím nezvyčajným. Vedľa nedávno sme tu v podaní Mercedesu mali ten DAS systém, ktorý bol tiež taký, že sme krútili hlavu a nechápali, ako na to prišli a čo vymysleli. Takže ja osobne si myslím, že práve toto je na Formule 1 také fascinujúce a práve toto lákalo tých ľudí v priebehu tých 10 ročí a vieme si predstaviť, že pred 20 rokmi toho bolo o mnoho viac, pretože tie pravidlá neboli také rozsiahle, nepokrývali tak každú detailnú oblasť. No ale aj teraz môžeme byť radi, lebo sem tam sa predsa ešte stále objaví niečo, na čím môžeme takto špekulovať a o čom sa vieme baviť. Podľa mňa je v tom absolútna krása.
Presne tak, je to úplne krásne, my potom máme o čom špekulovať v týchto našich podcastíkoch, jednoducho hľadáme tie veci, hľadáme tie teórie, mňa to strašne baví. No a teda, toto boli také tie dve hlavné teórie, ktoré sa skrývajú za tým, že čo môže byť za tým zlepšením Mercedesu a tým dodatočným výkonom, ktorý oni podľa GPS zjavne pri akcelerácii získali. Teda to sú teórie, ktoré sa vynorili v odbornej verejnosti. Dúfam, že nám sa podarilo ich pomerne zrozumiteľne odprezentovať a že sme vám ponúkli znova nejaké nové, zaujímavé informácie a novinky, ktoré vás pobavili. Tak a to je na dnes už Ales. Majte sa krásne. Čaute.
Čaute, čaute.